Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Una Čilić. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti koje su poruke uputili aktivistkinje za ženska prava koje su danas u Beogradu održale skup podrške Mariji Lukić, koja vodi sudski proces protiv bivšeg predsjednika opštine Brus Milutina Jeličića, zvanog Jutka. Jasmina Nikolić, koordinatorica mreže Žene protiv nasilja.
Ženske organizacije, članice mreže Žene protiv nasilja, su se okupile da daju podršku i Mariji Lukić, ali i svim ženama koje su imali ovo neprijatno iskustvo.
Koliko je danas važno podsjećati da su ženska prava u stvari ljudska prava. Charlotte Bunch, direktorica Centra za globalno žensko vodstvo.
Mislim da je i danas važno jer ima mnogo žena u svijetu koje ne znaju i ne osjećaju da imaju jednaka prava i koje ne žive u mjestima gdje ih tretiraju kao da imaju ljudska prava.
Kolegi Skupštine Republike Srpske zakazao je posebnu sjednicu Skupštine, no opozicioni SDS se ne slaže u potpunosti sa ovom odlukom. Poslanik Miladin Stanić.
Pretpostavljam da će sjednica biti jedna filmska predstava u kojoj će gospodin Dodik koristiti 152 minuta, a opozicioni poslanici po 10 minuta.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iz policijskih izvora potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa da je poštom stigla koverta u kojoj se nalazio metak, a koji je stigao na pisarnicu institucija Bosne i Hercegovine, odnosno Parlament BiH i Vijeće ministara BiH. Kao adresa primaoca naveden je Parlament BiH, odnosno adresa Trg BiH, ali nije naznačeno kome je tačno koverta trebala stići u ruke. Policijski službenici su, kako je istakao izvor Radija Slobodna Evropa, poslali dalje kovertu tužilaštvu na rasvjetljavanje slučaja i otkrivanje osobe koja je i odakle je poslala kovertu. Oko 100.000 ljudi porijeklom iz BiH živi u Švedskoj i važan su dio njenog društva, a među njima su i političari, ali i sportisti, umjetnici, podsjetila je švedska prestolonasljednica princeza Viktorija na početku svoje posjete BiH. Upozorila je na problem zagađenja zraka u BiH, ali i ostatku svijeta.
I know that Bosnia and Herzegovina.
Bosna i Hercegovina preduzima mjere da smanji kako unutrašnje, tako i vanjsko zagađenje, a Švedska je više nego voljna da je podrži. Ne smijemo podcijeniti izazove pred nama, ali ni sebe i našu sposobnost da riješimo probleme s kojima se suočavamo.
Centralna izborna komisija na Kosovu najavila je da će konačni rezultati prijevremenih parlamentarnih izbora održanih 6. oktobra biti objavljeni u četvrtak 7. novembra, ukoliko današnji dan protekne bez žalbi. Portparol Centralne izborne komisije Kosova Valjmir Elezi izjavio je za naš program da je CIK u obavezi da ispoštuje rok za žalbe od 24 sata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iran nastavlja sa radom na nuklearnom podzemnom pogonu Fardo, saopštila je državna televizija, što je potez za kojeg Francuska kaže da pokazuje po prvi put da Teheran izričito planira da napusti sporazum koji su 2015. godine postigli sa svjetskim silama o ograničavanju svojih nuklearnih mogućnosti. Rusija je također izrazila zabrinutost zbog odluke Irana da krene sa ubrizgavanjem uranijumskog plina u centrifuge u pogonu Fardo, čime će se samo udaljiti od obaveza propisanih sporazumom. Britanski premijer Boris Johnson počeo je danas zvaničnu kampanju za izbore 12. decembra, optuživši opoziciju da blokira proces izlaska Velike Britanije iz Europske unije. Prema njegovim riječima, britanski poslanici su više puta odbijali da sprovedu Brexit i poštuju rezultate referenduma. Kampanja vladajućih konzervativaca nije baš najbolje počela, pošto je ministar za Wales Alan Cairns podnio ostavku nedugo prije Johnsonovog obraćanja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Za ponedjeljak 11. novembra zakazana je posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će se naći samo jedna tačka dnevnog reda. Informacija o neustavnoj transformaciji Dejtonske strukture BiH, o uticaju i položaju prava Republike Srpske. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Da će skupštinska rasprava, čije je održavanje najavljeno za nekoliko dana, razmatrati do sada prenesene nadležnosti sa entiteta Republika Srpska na državu Bosnu i Hercegovinu, potvrdio je šef kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Žunić.
Okolnosti i priroda dejtonske strukture Bosne i Hercegovine, zatim segment neustavnih intervencija na Ustav Bosne i Hercegovine i sve ono što umanjuje i ustavnu važnost Republike Srpske, i na kraju postoji jedan segment ove informacije gdje su otprilike nabrojane obaveze institucija Republike Srpske da stanu u zaštitu vladavine prava Dejtonskog sporazuma.
Predstavnici Srpske demokratske stranke su zamjerili predlagačima skupštinskog zasjedanja to što se oko rasprave nisu konsultovali sa opozicijom. Poslanik Miladin Stanić.
Pretpostavljam da će sjednica biti jedna filmska predstava u kojoj će gospodin Dodik koristiti 152 minuta, a opozicioni poslanici po 10 minuta.
O gotovo stalnim najavama iz Republike Srpske da će tražiti vraćanje entitetskih nadležnosti koje su prebačene na nivo Bosne i Hercegovine, te da će povući svoje izabrane predstavnike iz institucija države, govorio je juče u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija visoki predstavnik Valentin Incko.
Vlasti Republike Srpske najavile su sjednicu svoje nacionalne skupštine za kraj ovog mjeseca, na kojoj će raspravljati o odlukama visokog predstavnika. Visoki dužnosnici Republike Srpske prethodno su ispitivali ovlasti visokog predstavnika i valjanost odluka koji su uspostavile ili pomogle uspostavljanju institucija na državnoj razini i sugerirale da se Republika Srpska može povući iz tih institucija bez obzira na to što su ih ratificirali državni i entitetski parlamenti. Nadzirat će te događaje i izvještavati Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, a po potrebi i Vijeće sigurnosti.
Visoki predstavnik je za govornicom UN-a također izjavio da bi povlačenje predstavnika Republike Srpske iz samo jedne državne institucije imalo posljedice po suverenitet Bosne i Hercegovine. Komentarišući tu izjavu, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Šačir Filandra kaže da upravo visoki predstavnik ima mogućnost da zaustavi takav razvoj događaja.
Očito je vrijeme za neke ozbiljnije razgovore po tom pitanju, ozbiljnije reakcije, jer on jedini ima zapravo ustavna ovlaštenja da reagira po političkom sistemu i da ga tumači i da ga mijenja i da se uvjetno rečeno van institucionalno ponaša. On zapravo ima samo mehanizme koje ne koristi. To je sad drugo pitanje zašto on to ne koristi već duže vremena. Neće do tog povlačenja, naravno neće doći, radi se u jednoj formi pritiska, jer bilo kakvo narušavanje, mislim to ljudi Republike Srpske znaju, bilo kakvo narušavanje postojeće ustavne strukture prije svega dovodi u pitanje taj entitet.
Profesor Filandra također naglašava da zahtjevi iz Republike Srpske nisu ništa novo.
U različitim vremenima imaju različita značenja. U ovom trenutku najmanje su tri stvari, mislim, u igri. Jedna je forma pritiska na državne institucije da se formira vijeće ministara, odnosno vlast na državnom nivou, shodno izbornim rezultatima. U drugom smislu, najava se koristi kao oblik dodatnog osnaživanja pozicije moći SNSD-a i njihovog lidera i zapravo nacionalizacija neke srpske politike u to manjem BiH entitetu. I u trećem smislu uvijek je u igri pitanje rješavanja kosovskog pitanja, odnosno između Beograda i Prištine, gdje se ovaj naš entitet Republika Srpska koristi kao neka referentna tačka, dodatna forma pritiska.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Mnoge žene u svijetu još nisu osjetile dostojanstvo ljudskih prava zbog patrijarhata i zbog toga što se u mnogim slučajevima na njih još uvijek gleda kao da su vlasništvo muškaraca, kaže u razgovoru za naš program Charlotte Bunch, osnivačica i direktorica Centra za globalno žensko vodstvo. Sa Charlotte Bunch razgovarala Marija Arnautović.
Gospođo Bunch, stalno podsjećate da su ženska prava zapravo jednako ljudska prava. Koliko je danas skoro 30 godina od kampanje koja je promovirala ovaj slogan širom svijeta, važno podsjećati da svi imamo jednaka prava.
Well, I think it's still important today because
Mislim da je i danas važno jer ima mnogo žena u svijetu koje ne znaju i ne osjećaju da imaju jednaka prava i koje ne žive u mjestima gdje ih tretiraju kao da imaju ljudska prava. Mislim da ideja ljudskih prava još nije prisutna u životima mnogih žena u svijetu. Dakle, za mene je to još uvijek važno jer ljudska prava daju dostojanstvo koje mnoge žene još nisu osjetile.
Zbog čega je to tako?
Zbog patrijarhata, zbog toga što se u mnogim slučajevima na žene još uvijek gleda kao da su vlasništvo muškaraca. Zbog toga što se na žene još uvijek gleda kao na manje vrijedne u nekim zemljama, čak i zakonski, gdje moraju dobiti dozvolu za nešto što žele da urade od svojih muževa, očeva, pa čak i sinova. I mislim da sistem koji je uspostavljen prije mnogo godina, stotina godina, koji tretira žene kao vlasništvo muškaraca, koji zovemo patrijarhat, još nije prošao. Promijenio se i mnoge od nas su se oslobodile od njega, jer smo živjeli u drugom vremenu, ali mislim da je i dalje ugrađen u mnoge stavove.
Podaci Ujedinjenih naroda kažu da je nasilje nad ženama u Bosni i Hercegovini veliki problem i da je jedna od dvije mlade žene u Bosni i Hercegovini iskusila neku vrstu nasilja u svom životu. Šta nam takvi podaci govore? U kakvim uslovima žive žene u Bosni i Hercegovini, ali i u ostatku svijeta?
Mislim da su ti podaci veoma uznemiravajući. Imamo puno zemalja u kojima imamo slične podatke da su mlade žene pretrpjele seksualno nasilje. U Bosni i Hercegovini imate činjenicu da je riječ o postratnoj, postkonfliktnoj državi. U mnogim dijelovima svijeta vidimo pokazatelje da se nasilje povećava, ne samo tokom konflikta ili rata, već i nakon njega. Postoji stres, povećanje i prihvatanje nasilja koje rat donosi. Pogledajte Južnu Afriku koja ima veliku stopu nasilja nad ženama. Mnogi ljudi kažu da to dolazi od nasilja iz apartheida.
Tema ovogodišnjih 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je zlostavljanje na radnom mjestu. Kakvim smo promjenama svjedočili nakon pokreta poput Me Too ili Time's Up?
Mislim da to što je puno žena progovorilo pravi veliku razliku. Vjerujem da je mnogo ljudi u mojoj zemlji i širom svijeta bilo iznenađeno koliko ljudi je progovorilo. Jer ako radite u ovom svijetu sa pitanjima nasilja nad ženama, znate koliko je nasilje ozbiljno. Ali mnogo običnih ljudi to ne uviđa i misle da su se stvari promijenile. Zato mislim da su ovi pokreti probudili mnogo ljudi da se seksualno uznemiravanje na poslu dešava i više nego što mi mislimo.
Koliko je veliki problem zlostavljanje na radnom mjestu?
Jeste, veliki je problem. Mislim da smo to naučili iz Me Too pokreta. Nisam ni sama znala koliki je to problem dok nisam vidjela reakcije. Vidjela sam šta se desilo sa ženama u ranim fazama njihove karijere na univerzitetu. Vidjela sam ranjivost studentkinja prema muškim profesorima. Znam žene koje su prekinule svoje postdiplomske studije jer su njihovi mentori zahtijevali seksualne usluge. To nije nešto što je žena ohrabrivalo da govore o tome. A sada je to izloženo na način da možda možemo početi da ukazujemo ko je odgovoran.
Cijeli razgovor sa Charlotte Bunch možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Protest podrške Mariji Lukić, koja vodi proces zbog seksualnog uznemiravanja protiv bivšeg predsjednika opštine Brus, Milutina Jeličića, poznatije kao Jutka, održan je danas u nekoliko gradova Srbije. Pripremili Dragana Cvetković i Dušan Komarčević.
Ženske organizacije, članice mreže žene protiv nasilja, su se okupile da skrenu pažnju javnosti na sve češće slučajeve seksualnog uznemiravanja, seksualnog nasilja, da daju podršku i Mariji Lukić, ali i svim ženama koje su imali ovo neprijatno iskustvo, koje su progovorile, ali i onima koje nisu, da im kažemo da smo uz njih, da ih podržavamo na razne načine, da mogu da se obrate SOS telefonima u 29 organizacija u Srbiji.
Rekla je Jasmina Nikolić, koordinatorka mreže Žene protiv nasilja, na protestu održanom ispred zgrade Ministarstva pravde u Beogradu. 15 aktivistkinja nosile su transparente na kojima je između ostalog pisalo Pravda za Mariju Lukić, Verujem ti, strožije kazne za nasilnike, kao i Sram vas bilo 15.000 puta, aludirajući na 15.000 lascivnih SMS poruka koje koje je Milutin Jeličić, zvani Jutka, poslao svojoj sekretarici Mariji Lukić za vreme dok je bio predsjednik opštine Brus. Osim što skupom žele da se solidarišu sa žrtvama nasilja, okupljene aktivistkinje imaju i zahtev za državne institucije.
Očekujemo da će države u sudskim postupcima koji su krenuli pravedno razmotriti činjenice i da će nasilnici dobiti kazne koje se predviđaju zakonom.
Kazala je Jasmina Nikolić. Protesti podrške Marije Lukić održani su i u Nišu i Kruševcu, dok je u Užicu policija zabranila skup, jer, kako su rekli organizatori, protest nije prijavljen najmanje 5 dana uoči održavanja. Na niškom protestu učestvovao je i Odbor za ljudska prava u tom gradu. Maja Kamenov iz te organizacije smatra da je veoma važna poruka koju građanke Niša šalju sa protesta kao podršku Mariji Lukić, ali i kao signal da su žene izložene nasilju kako u manjim sredinama, tako i u velikim gradovima poput Niša.
Ovako nešto se dešava i za skupštinskim govornicama i svakodnevno i u javnom prostoru i u javnom životu u našem gradu. Bez sudskog epiloga koji bi zadovoljio, naravno, stranu Marije Lukić i zadovoljio pravdu, i bez primjene toga i bez ovakvih reakcija građana i građanki i celokupnog društva, pogotovo nezavisnih institucija, ovo ne može da se završi onako kako treba.
Rekla je Kamenov. Podsjetimo, Marija Lukić optužila je Milutina Jeličića za seksualno uznemiravanje, a kao dokaz koji je predočen na sudu, priložila je oko 15.000 SMS poruka lascivne sadržine koje je dobila od njega tokom 2 godine dok je radila kao njegova sekretarica. Osim Marije Lukić, tužbu protiv Jeličića podnelo je još 6 žena iz Brusa, ali je javno tužilaštvo te tužbe odbacilo kao neosnovane. Inače, na suđenje Jeličiću 6. novembra došao je i predsjednik Srpske radikalne stranke i osuđeni ratni zločinac pred Haškim tribunalom Vojislav Šešelj, koga su Jeličićeve pristalice ispred suda dočekale aplauzima i ovacijama. Kao i na prethodnim ročištima, ispred suda su bile okupljene 2 grupe građana. Jutkine pristalice u majicama sa natpisom Pravda za Jutku su pozdravile bivšeg predsjednika opštine aplauzom, dok su ga izviždale žene koje podržavaju Mariju Lukić. Tenzije i incidenti od samog početka prate suđenje bivšem prvom čovjeku opštine Brus, pa je na zahtev pravnog zastupnika Marije Lukić suđenje iz Brusa premešteno u Osnovni sud u Kruševcu. Jeličić je sa mesta predsjednika opštine smenjen u aprilu 2019. godine upravo zbog optužbi za seksualno uznemiravanje. Skupština opštine Brus mu je međutim vratila odbornički mandat svega nekoliko meseci kasnije, krajem juna, čime mu je otvorena mogućnost da se ponovo kandiduje za predsjednika opštine ili za neku drugu funkciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša Dragana Cvetković i iz Beograda Dušan Komarčević.
Irska aviokompanija Ryanair najavila je ukidanje linije Niš-Stockholm od naredne ljetne sezone. To je inače 4. aviolinija bez koje aerodrom u Nišu ostaje u posljednje 2 sedmice. Više zna Ognjan Zorić.
Ruta Niš-Stockholm ukida se od aprila 2020. Objavljeno je na sajtu irske niskotarifne aviokompanije Ryanair. To je 2. njihova linija, ukupno 4. bez koje niški aerodrom ostaje, odnosno bez koje će ostati, a za koju je javnost saznala u posljednje 2 nedelje. Uz njih otkazan je i let Air Srbije ka Budimpešti i švajcarskog avioprevoznika Swiss ka Cirihu. Ryanair je naime prošle nedelje saopštio da su odlučili da do Frankfurta u Nemačkoj umjesto iz Niša lete iz Banja Luke u Bosni i Hercegovini. Kao razlog naveli su monopol nacionalne aviokompanije Air Srbija, koja je 51% u vlasništvu države Srbije. Njihov predstavnik David O'Brien naveo je da žali što im se uskraćuju prava da posluju i
Izvinjavamo se onima koji su nameravali da lete sa nama. Sada će biti pod monopolom Air Srbija.
Air Srbija naime ima let za Frankfurt iz Niša i to je jedna od 12 linija ove kompanije sa niškog aerodroma koje su odlukom vlade Srbije od kraja marta ove godine subvencionisane iz budžeta. Umeđu vremenu je 23. oktobra doneta odluka da se otkaže let Air Srbije prema Budimpešti, pa je broj subvencionisanih letova smanjen na 11.
Od početka je jasno da tih 12 destinacija koje je vlada izabrala za letove Air Srbije jednostavno su konkurentne onim destinacijama koje je low-costeri već imaju.
Rekao nam je povodom otkazivanja letova Mladen Jovanović iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju.
Ti letovi Air Srbije koji su faktički nelojalna konkurencija jer su subvencionisani, smanjili su broj putnika i low-costerima i naravno low-costeri odlaze. Očigledno postoji i politička favorizacija Air Srbije nasuprot interesima Niškog aerodroma, ali i radu low-cost kompanije.
U Ministarstvu saobraćaja Republike Srbije, međutim, odbacuju navode o tome da je Niš ostao bez tri linije pod direktnim ili indirektnim uticajem republičke vlasti, nazivajući ih netačnim i zlonamernim. Iz ministarstva je saopšteno da aviokompanije lete ka odredištima za koje imaju komercijalni interes i navode da je Ryanair bez dozvole nadležne organizacije za civilno vazduhoplovstvo pokušao da započne letove na liniji proglašenoj o javnom interesu, dok je kompanija Swiss prestala da leti ili zbog konkurencije ili zbog preraspodele aviona. Što se subvencija tiče, saopšteno je da
Vlada Srbije ne daje subvencije kompaniji Air Srbija, već subvencioniše linije koje su uvedene na zahtev građana i privrede regiona Istočne i Južne Srbije u cilju njihovog optimalnog saobraćajnog povezivanja sa razvijenim oblastima Evropske unije, obezbeđujući im povoljne cene avioprevoza.
Stoji u saopštenju Ministarstva saobraćaja i dodaje se da je otkada upravljaju aerodromom u Nišu, broj putnika znatno povećan. Mladen Jovanović iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju navodi međutim da su poslednji potezi sa subvencijama doveli do toga da niskobudžetne kompanije napuste Niš.
Low costeri odlaze, mi ostajemo u nemilosti cena Air Srbije koja preuzima monopol nad ovim letovima i lagano ćemo doći u situaciju da će verovatno do 2023. samo Air Srbija leteti iz Niša i imati potpuni monopol nad cenama.
Podsjetimo je da je potpisima gradonačelnika Niša Darka Bulatovića i ministarke saobraćaja Zorane Mihajlović Niški aerodrom Konstantin Veliki 9. avgusta 2018. zvanično postao vlasništvo države Srbije i pored negodovanja jednog dela Nišlija i brojnih protesta koji su u tom gradu na jugu Srbije organizovani protiv poklanjanja Niške vazdušne luke. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša Dragana Cvetković, iz Beograda Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Uspostavljanje dijaloga nove vlade Kosova sa kosovskim Srbima, ali i njihovo uključenje u dijalog sa Srbijom, je neizbježno radi održivog opstanka Srba na Kosovu, kaže Nenad Rašić iz Koalicije Sloboda. Analitičari sa sjevera Kosova, međutim, smatraju da je obzirom na izbornu pobjedu u svemu tome neizbježna i srpska lista. Slušamo Amru Zeyneli.
Pomirenje Srba i Albanaca nemoguće je bez kosovskih Srba, a uspostavljanje odnosa sa njima je neizbežno, izjavio je srpski političar na Kosovu Nenad Rašić povodom inicijative mogućeg budućeg premijera Albina Kurtija o pokretanju razgovora sa predstavnicima srpske zajednice koji priznaju kosovske institucije. Nenad Rašić iz Koalicije Sloboda.
Od samog početka predstavljanja Albinove teze ili bolje reći Albinove plana za komunikaciju za dijalog sa Srbima, ja sam bio prvi udržao to jer sam stalno potencirao da je najveći problem to što pre svega Srbi nisu dovoljno informisani i da budu često manipulisani i korišteni kao instrument za neku zvaničnu politiku Beograda, za neko potkusurivanje ili kako mogu da nazovem pregovoru i trgovinu. Tako da su mi ostajali izolovani ili potpuno na strani bilo kog sistema odlučivanja. I iniciranje pregovora briselskog dijaloga je bio baš jedan od glavnih ciljeva da se integracija Srba učini održivom i učini dobrom time što će oni u potpunosti ući u kosovsko društvo da će imati određene obaveze i privilegije.
Budući da srpsku listu vide kao produženu ruku zvaničnog Beograda na Kosovu, Kurti je rekao da će najpre da razgovara sa Srbima koji priznaju Kosovo i koji žele da žive na Kosovu, za razliku od onih u Beogradu koji pritiskaju Srbe na Kosovu i koji bi želeli da postanu dirigenti u našim unutrašnjim poslovima. Albin Kurti u ranijem intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ja sam optimista da razgovori sa srpskom zajednicom ne odozgo, nego odozdo, doprinešće time što integracija i razvoj i ekonomski i društveni biće mnogo bolji. Ja ću početi s time da sa ovim Srbima koji žele da žive na Kosovu i koji imaju svoju autonomnost.
Apsolutnu podršku Kurtiju pruža Rašić, ali navodeći da bez uključenosti kosovskih Srba u briselskom dijalogu nemoguće postići pomirenje Srbije i Albanaca. Nenad Drašić iz koalicije Sloboda međutim nije uspio da dobije poslanički mandat u Skupštini Kosova i svih 10 osvojila je Srpska lista. Stoga su iz ove liste poručili da je formiranje vlade bez Srpske liste protivustavno, budući da sam Ustav predviđa da jedno ministarsko mesto pripadne Srpskoj zajednici, odnosno političkoj opciji koja je deo Skupštine Kosova. Drašić međutim navodi i da Srpska zajednica na Kosovu i pored ekonomski, emotivni i verski veze sa Srbijom gleda na budućnost. A s druge strane, Dušan Radaković, izvršni direktor Centra za zastupanje demokratske kulture i Sevne Mitrovice, smatra da je pre svega potrebno uspostaviti srpsko-srpski dijalog sa onima južno i severno od Ibra. On navodi da je Srpska lista nezaobilazna u tim razgovorima, budući da je osvojila svih 10 mandata u Skupštini, na kojima će uglavnom biti Srbi sa severa Kosova.
Mislim da je realnija činjenica da to bude jedan sveobuhvatni pristup, da sve političke činjenice na Kosovu uzmu neko učešće, da bi mogli konkretnije kasnije da imamo neku realniju bolju sliku.
Na osnovu preliminarnih rezultata, Pokret samoopredeljenja Albina Kurtija i Demokratski savez Kosova, koji vode pregovore o budućoj vladi, imaju dovoljan broj glasova za formiranje vlade i neće zavisiti od glasova manjinskih zajednica. Njihova uključenost u izvršnu vlast je međutim predviđena Ustavom Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Potencijalno usporavanje integracija Crne Gore u Evropsku uniju, kao i mogućnost prekida pregovora, izazvalo bi niz negativnih posljedica, među kojima su očuvanje monopola moći, stagnacija evropeizacije, ali i vraćanje u 90. godine u zemljama regiona, što bi se prelilo i u Crnu Goru, kažu sagovornici našeg programa. Time se bavio Srđan Janković.
O usporavanju pregovora sa Evropskom unijom o članstvu Crne Gore, pa i samom zaustavljanju procesa evropskih integracija je počelo da se govori odmah pošto je Evropska unija odložila odluku o početku pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Potom je iz najviših evropskih krugova plasirana ideja da umjesto članstva u Evropskoj uniji zemljama regiona ponudi takozvano privilegovano partnerstvo sa Evropskom unijom. To sve označava mogućnost značajnog usporavanja pregovora o priključenju u Evropsku uniju, što izaziva, prema riječima profesorice Gordane Đurović, koja je više godina vodila proces pregovora, nestabilnosti koja se može preliti i u Crnu Goru, ali i unutrašnje probleme prouzrokovane promjenom odnosa političke i ukupne javnosti prema Evropskoj uniji.
Ako bi došlo do neke značajnije promjene pravila, one bi uticale na dinamiku reformi, mogle bi se odraziti na usporavanje, mogli bi se odraziti prvenstveno na nestabilnost u Makedoniji, u Albaniji, na Kosovu, u Bosni, kvalitet dijaloga Beograd-Priština, sve što se negativno desi u bilo kojoj zemlji oko nas, svakako da će u kombinaciji sa promjenama pravila pristupanja negativno se odraziti na opšte stanje reformi i percepciju podršku za integracije.
Direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević ocjenjuje da posljedice usporavanja pregovora sa Evropskom unijom neće uticati na već osvojene slobode. Međutim, Uljarević smatra da stepen demokratizacije Crne Gore već stagnira zbog institucija koje ne produkuju mjerljive rezultate.
I to isključivo zato što crnogorske vlasti nisu uradile svoje domaće zadatke na koje su obavezale prema Briselu. Po mom sudu, proces demokratizacije i evropeizacije Crne Gore počeo da stagnira, pa i regresira, kada su domaći veto igrači, nezavisno toga da li su strukturama vlasti ili njima bliskim krugovima, shvatili da im napredak u pregovorima urušava postojeće monopole moći.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista očekuju da ne dođe do stagnacije u pregovaračkom procesu. Poslanik DPS-a Predrag Sekulić kaže da je teško govoriti o evropskim standardima ako su vrata Evropske unije poluzatvorena.
Ja zaista vjerujem da se može desiti i nešto drugačija situacija, odnosno da upravo ova izjava gospodina Macrona negdje pokrene čitavu Evropu u akciju, odnosno da razumiju činjenicu da ako ostave ovaj region bez evropske perspektive, to može značiti samo vraćanje u 90.
Predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije i poslanik opozicionog demokratskog fronta Slaven Radunović smatra da crnogorskoj vlasti nikada i nije odgovaralo potpuno usvajanje evropskih standarda zbog očuvanja moći i monopola.
Došlo je do tačke da se dalje ne može sa formalnim ispunjavanjem zahtjeva, već da se stvari moraju uraditi na jedan kvalitetan način kakav očekuje Evropska komisija i građani Crne Gore. Od toga nema ništa i, nažalost, mislim da će Crna Gora da krene u jedan proces koji apsolutno je neželjen, a to je opet očvršćavanja DPS-a kao državne religije, rekao bih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović o takozvanom malom Šengenu.
Ova inicijativa ima za cilj da najdelje do 2021. godine olakša i u potpunosti liberalizuje trgovinu robama, trgovinu uslugama.
Božana Ivelić-Katava, Bosanka u mirovnoj misiji u Šrilanki.
Danas kad se osvrnem mogu reći da se nisam pokajala, ali opet moram priznati i da tugujem za Bosnom i Hercegovinom i žao mi je što nije bilo moguće budućnost organizirati u našoj zemlji.
Srebrenica sve privlačnija za brojne turiste.
Srebrenica obiluje istorijskim nalazištima i nekropolama stečaka. Turisti mogu obići i rimski municipij u Skelanima gdje je obavljeno istraživanje grada iz drugog vijeka.
Pčelari iz Slovenije u posjeti kolegama Unsko-sanskog kantona.
Ovdje smo da se nešto i mi naučimo od pčelara ovog područja i da izmenjamo iskustva i da se družimo i da spoznavamo i kulturu i sve što se događa u Bosni.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Ovih dana u Ohridu će biti nastavljeni pregovori o uspostavljanju takozvanog malog Šengena. Prije mjesec dana tri države, Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija, usvojile su zajedničku deklaraciju kojom se zemlje regije pozivaju na provođenje četiri temeljne slobode Evropske unije. Slobodan protok roba, usluga, kapitala i ljudi, uz sugestiju da regija treba uzeti sudbinu u svoje ruke i poboljšati život građana. O značaju ove inicijative, kako je mnogi nazivaju CEFTA Plus, i o mogućem uključivanju Bosne i Hercegovine, za naš program govori ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović.
Ova deklaracija ima za cilj produbljavanje i unapređenje regionalnog ekonomskog prostora i na neki način je nastavak inicijative započeti još prije dvije godine u Trstu 2017. kada je održan i samit za Zapadni Balkan. Po meni ova inicijativa ima za cilj da najdelje do 2021. godine olakša i u potpunosti liberalizuje trgovinu robama, trgovinu uslugama, slobodno kretanje ljudi i kapitala u okviru zone slobodne trgovine CEFTA za sve zemlje Zapadnog Balkana, znači ne samo za ove tri koje su potpisale deklaraciju, nego ovim dokumentom pozvani su i Bosna i Hercegovina i ostale zemlje da se pridruže ovoj inicijativi. Procjenjuje se da će kada ova inicijativa zaživi za par godina, obzirom na procedure koje će da slijede, da će to snažno utjecati na rast svih zemalja koje se budu priključile, pa time i za Bosnu i Hercegovinu. Mislim da bi to bilo vrlo korisno za Bosnu i Hercegovinu. Mislim da bi to se osjetilo na rastu, na ekonomiji. Mislim da privrednici to priželjkuju. Ima naravno i neki preduslova, prije svega elektronski potpis. Bosna i Hercegovina još nije ovaj proces završila. Nadamo se da će to biti gotovo do januara naredne godine. Taj elektronski potpis znači da kada jedan kamion sa robom bude natovaren u Sarajevu, on se ne zaustavlja ni na jednoj granici. Ako mu je krajnje odredište Makedonija, on njegovo zaustavljanje u Skoplju, a ne na bilo kom graničnom prelazu, i to je preduslov uopšte da bi mogli da kažemo da ćemo u budućnosti imati potpuno slobodno kretanje roba i usluga.
Šta bi to još moglo značiti za Bosnu i Hercegovinu?
Ova inicijativa za Bosnu i Hercegovinu bi značila i slobodno kretanje radne snage, što je vrlo značajno obzirom na već prisutan deficit nekih zanimanja. Na ovaj način bi se omogućilo slobodno kretanje bez bilo kakvih procedura, ali i priznavanje kvalifikacija, diploma, i mislim, evo, u najkraćem, bez oklijevanja Bosne i Hercegovine bi trebala da se u nekim narednim koracima pridruži ovoj inicijativi.
I granice među državama regije bile bi manje opterećene.
Po analizi Svjetske banke, tereti, odnosno kamioni i druga prevozna sredstva na granicama 6 zemalja Zapadnog Balkana čekaju, odnosno izgube 26 miliona radnih sati. To bi bila ogromna, ogromna ušteda koja se mjeri milionima, jer ne bi bilo zaustavljanja na graničnim prelazima, i to je, rekao bih, ta suštinsko unapređenje i povećanje efikasnosti i konkurentnosti. To podrazumijeva da bi se i građani, ali poslovni ljudi, radna snaga kretali u ovoj zoni 6 zemalja sa ličnom kartom, i to bi relaksiralo uopšte odnose, možda ukinulo neke barijere i prepreke koje imamo sada međusobno sa nekim od članica na ovom regionalnom prostoru. Vijesti iz
Evropske unije. Bosna i Hercegovina je na zasjedanju Kongresa Vijeća Europe opet dobila negativne ocjene, a vlasti kritike zbog neprovođenja preporuka ovog tijela. U izvještaju o stanju lokalne i regionalne demokratije u Bosni i Hercegovini se, pored ostalog, navodi: glavna prepreka postizanju napretka je kontrola političkih stranaka podijeljenih po etničkim linijama, informiše Milorad Milojević.
Kako je saopšteno iz Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope, stalni neuspjeh države u reformi sistema lokalne samouprave rezultirao je nedostatkom jasnoće u raspodjeli odgovornosti između različitih nivoa vlasti, nedovoljnim poštivanjem načela supsidijarnosti, nedostatkom savjetovanja lokalnih vlasti o svim pitanjima koja se direktno tiču njih i nepostojanja izbora u Mostaru još od 2008. godine. Ističe se i mišljenje autora izvještaja da je glavna prepreka postizanju opipljivih poboljšanja sve prisutna prodorna kontrola političkih stranaka podijeljenih po etničkim linijama. U reakcijama analitičara u Bosni i Hercegovini na saopštenje Kongresa navodi se da je to još jedan od pokazatelja neozbiljnosti vlasti u BiH da poštuju preporuke evropskih institucija. Politička analitičarka Tanja Topić:
Kongres nam zapravo šalje vrlo jasnu poruku, gdje identifikuje vrlo jasno, znači, krivca za ovakvo stanje. To je zapravo politika, odnosno politički nivo u Bosni i Hercegovini.
Prema izvještaju, dva entiteta imaju vrlo različite sisteme lokalne uprave, ali se ipak suočavaju sa ozbiljnim zajedničkim izazovima, kao što su starenje stanovništva i povećana emigracija mladih, sve jača urbana i ruralna podjela, fragmentirana i skupa lokalna uprava te nedovoljna saradnja među raznim nivoima vlasti. Član delegacije Bosne i Hercegovine u Vijeću Europe, čiji je mandat istekao krajem 2018. godine, Saša Magazinović:
Pa za početak Bosna i Hercegovina treba početi ispunjavati svoje osnovne obaveze koje proističu iz punopravnog članstva u Vijeću Europe, dakle učešće u radu parlamentarne skupštine Vijeća Europe, što trenutno nije slučaj i što nanosi nesagledivu štetu Bosni i Hercegovini, ne samo kada je u pitanju Vijeće Europe, nego i sve ostale međunarodne organizacije u čijem članstvu učestvujemo, budući da to pokazuje jednu političku i svaku drugu nezrelost države.
Ovo je samo jedna u nizu kritika koje stižu iz institucija Vijeća Europe. Konstantno se upozorava na nesprovođenje presude Suda za ljudska prava ili na neprovođenje preporuka u oblasti borbe protiv korupcije.
Reforme za Evropu.
Fundacija Centar za javno pravo i Pravni fakultet u Sarajevu organizovali su međunarodnu naučnu konferenciju Bosansko-hercegovački federalizam, dometi i ograničenja, informiše Aida Đugum.
Povod je 70. godišnjica Njemačkog ustava, razlog je potreba da se nađe rješenje za niz složenih pitanja koja opterećuju javne i naučne debate, sve u vezi sa državnim uređenjem i demokratskim modelom Bosne i Hercegovine. Harun Išerić, asistent na Pravnom fakultetu u Sarajevu i jedan od organizatora međunarodne naučne konferencije, kaže da je fokus na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Svjedočimo svi o rezolucijama Europskog parlamenta i posebno izjava i težnji određenih političara o tome da Bosna mora biti uređena kao federalna država, da federalizam mora biti jedna glavna odrednica, da je to jedino rješenje u više nacionalnim državama. Iskustvo prošlosti pokazalo da federalizam nije lijek za više nacionalne države.
Elmir Sadiković, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, smatra da etnička federalizacija Bosne i Hercegovine ne bi bila uspješna, a razloga ima više.
Prvi je da imaju dovoljno snažnu identifikaciju svih građana bez obzira na etničku pripadnost prema državi kao političkoj zajednici. Država mora biti na odgovarajućem stupnju ekonomskog i demokratskog razvoja. Činjenica je da u našem kontekstu ti uslovi nisu ispunjeni. Nikada federalizam nije bio primijenjen u Bosni i Hercegovini kao model državnog uređenja.
Profesor Pravnog fakulteta u Leipzigu i predsjednik Fondacije Centra za javno pravo Edin Šačević kaže da su ograničenja BH federalizacije ogromna. Odgovarajući na novinarsko pitanje o izjavama koje se mogu čuti u javnosti o samoopredjeljenju entiteta, Šačević je rekao da federalizam nema veze sa pravom entiteta na samoopredjeljenje, već to imaju narodi.
Zbog toga što entiteti po sebi nisu nosioci tog prava, nego pojedini narodi. Svaki od ovih naroda koji postoji u Bosni ima pravo na samoopredjeljenje do ucrtjenja. To pravo je u našem ustavnom sistemu već iscrpljeno ugovaranjem Daytonskog ustavnog aranžmana. Međutim, ono se može i dalje iscrpljivati i koristiti ukoliko bilo koji od naroda dokaže da je ugrožen do te mjere da ne može opstati drukčije nego da osnuje vlastitu državu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Božana Ivelić-Katava, dugogodišnja aktivistkinja Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, danas živi na Šrilanci. Tamo radi za Njemačku organizaciju za razvojne projekte AGEH, koja djeluje u brojnim zemljama u svijetu, prvenstveno na projektima koji se odnose na pomirenje i približavanje među različitim nacionalnim grupama. S njom je razgovarao Ivan Katavić.
Božana, koliko dugo živiš na Šrilanci i kojim povodom si tamo?
Živim na Šrilanci skoro sada godinu dana. Razlog mog dolaska ovdje je što sam se zaposlila za jednu njemačku agenciju koja također djeluje na Šrilanci sa različitim mirovnim programima.
O kojoj je organizaciji riječ i kaže nam nešto više o samoj toj organizaciji da kojoj radiš?
AGH je njemačka katolička agencija koja postoji već 60 godina. Nedavno su ime promijenili u Agia Mondo. Inače se radi o agenciji koja priprema kvalificirani personal i šalje ih u različite zemlje u razvoju. Radi se o zemljama u Africi, Aziji, Latinskoj Americi i centralnoj i istočnoj Europi. Otprilike nekih 60 zemalja je u okviru AGH programa, a godišnje oko 280 osoba bude poslano, 280 eksperata bude poslano u različita područja. Fokus djelovanja AGH jest rad sa ljudima. Prvenstveno se žele promovirati temeljne vrijednosti zaštite dostojanstva i ljudske osobe, naravno zaštita života i tolerancije.
Šrilanka je velika zemlja sa 22 milijuna stanovnika, poznato je da je tamo bio rat. Kakva je evo danas politička i društvena situacija tamo?
Nacionalne skupine koje su ovdje su Sinhala, budisti. Oni čine oko 70-75% stanovništva. Potom su tu Tamili koji su Hindusi. Oni čine 15% i treća velika skupina su Muslimani bez nacionalnog opredjeljenja. Oni čine skoro 10% stanovništva. Kršćana ima i Tamila i Sinhala i kao religijska skupina kršćani su najmanja zajednica, a to otprilike znači nekih 7% stanovništva, što ćemo, ako pretvorimo u brojke, govoriti o preko milijun kršćana, milijun do skoro milijun i pol. Sama Šrilanka, naravno, kompleksna je povijest, ali radi se o tome da su bili i Nizozemska, i Portugalska, i Britanska kolonija. Nakon što su dobili neovisnost, to je bilo nekih 50. godina prošlog stoljeća, počinju problemi među nacionalnim skupinama. Prilike nekih 27 godina je sukob trajao. U tih 27 godina mnogo je raseljenih, mnogo je nestalih, mnogo je stradalih. Sukob je okončan prije 10 godina, točnije u svibnju 2009. godine i od tada traju napori za očuvanje mira. Moramo imati u vidu da ovdje nema međunarodnih mirovnih snaga kao što postoji u Bosni i Hercegovini i mir je jako teško i očuvati.
Božena, kaže nam evo nešto više o onom što si evo radila posljednjih godinu dana.
Ja sam bazirana i vezana sam za Nacionalni Caritas. Nacionalni Caritas je naravno organizacija Katoličke crkve, djeluje u 13 različitih područja širom zemlje, odnosno imaju 13 centara. Kroz te centre Caritas radi i sa tamilskim stanovništvom i sa Sinhala stanovništvom, a u zadnje vrijeme se razvija program posebne suradnje sa muslimanskom zajednicom. Programi su vrlo slični kakve sam radila i u Bosni i Hercegovini, znači pokušaj povezivanja različitih nacionalnih skupina, vraćanje povjerenja, rad na različitim programima koji mogu ojačati evo stabilnost zemlje, ali eto kao mogu recimo spomenuti da je jedan od programa gdje se organizira posjeta tamilskog stanovništva, Sinhala stanovništvu i obratno. Zna se dogoditi da jedne druge nikada u životu nisu sreli. Jedne žive na sjeveru, druge na jugu i apsolutno niti su imali potrebe, niti i imaju veliki strah od susreta i od bilo kakvih druženja. Tako da, na primjer, organiziraju se različiti programi gdje se ljudi jednostavno mogu sresti, razmijeniti mišljenja i evo, pokušati na neki način uspostaviti narušeno povjerenje.
Koliko dugo još planiraš ostati, odnosno koliko ti traje mandat?
Ja sam planiram ovdje biti do 2021. I eto, to bi otprilike trebalo da bude 3 godine ukupno, ako sve bude ok. Ono što je sada, evo, situacija sa Šrilankom, da bili su teroristički napadi, ostali su dosta žrtava iza sebe i dosta nesređene situacije u zemlji, a trenutno sada zemlja je u izbornom procesu. Izbori se očekuju u naredni mjesec, gdje kandidati među sobom se bore svim silama i koriste sva moguća sredstva da destabiliziraju potencijalnog protivnika, tako da možemo očekivati i dobar razvoj i loš razvoj. Ovisno o rezultatu izbora, ovisit će i naš rad i naš djelovanje. Jer ukoliko dođe nepoželjna osoba na vlast, može se dogoditi da djelovanje nevladinog sektora i djelovanje međunarodnih organizacija bude zaustavljeno. Samim tim mandat ili moje djelovanje ovdje također može biti dovedeno u pitanje, ne samo moje nego svih nas koji smo iz sličnih razloga ovdje, a isto tako može se dogoditi da se situacija pozitivno politički razvije te da bude omogućeno i dulje djelovanje nego što je planirano.
Da li je bilo teško se naviknuti na hranu, običaje, klimu?
Moram priznati, jest. Bilo je teško u početku na sve. Hrana je dosta drugačija nego naša, previše je začinjena, klima je totalno drugačija, vruće je i mnogo vlažno. Mi nismo navikli na ovoliku vlagu u zraku, tako da ostavi posljedice na organizam. Međutim, s druge strane, kad preživi taj prvi dio iznenađenja. Zemlja je jako lijepa, bogata je različitim predjelima, od, mislim, turistički je dosta popularno odredište zbog brojnih plaža, ali isto tako i zbog lijepog planinskog predjela koji se nalazi u centralnom dijelu zemlje. Ljudi su dosta pozitivni i otvoreni, sa velikim iskrenim osmijehom, raspoloženi su, ali naravno potrebuju podršku sa strane, što od različitih nevladinih organizacija, ali tako i kroz brojne podrške drugih organizacija, drugih vladinih organizacija koje su ovdje.
Za kraj, zbog čega si napustila Bosnu i Hercegovinu, da li se planiraš vratiti i koliko ti nedostaje?
Bosna i Hercegovina, odnosno ljudi s kojima sam živjela i radila tamo, naravno da mi nedostaju, ali da ti budem iskrena, ne planiram se vratiti. Otišla sam iz Bosne prvenstveno zbog jedne loše klime koja je počela vladati i u organizaciji gdje sam radila. Već sam vidjela da nekako bih trebala promijeniti nešto u svom životu. Počela sam se raspitivati gdje bih mogla i što bih mogla raditi. Tako da kad sam naišla na AGH i kad sam saznala da im se mogu pridružiti, kad mi je ponuđena opcija da djelujem na Šilanci, rado sam prihvatila, odlučila se za tako nešto. I evo danas kad se osvrnem mogu reći da se nisam pokajala, ali opet moram priznati i da tugujem za Bosnom i Hercegovinom i žao mi je što nije bilo moguće budućnost organizirati u našoj zemlji i nadam se da će se evo za neke druge generacije barem to promijeniti.
Govorila je Božana Ivelić-Katava, Bosanka u mirovnoj misiji na Šrilanci.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srebrenica raspolaže prirodnim turističkim resursima, ali oni za sada nisu dovoljno iskorišteni. U okviru projekata prekogranične saradnje sa opštinom Bajina Bašta, turistička ponuda će biti bogatija. Iskustva nacionalnog parka Tara iz Bajine Bašte u susjednoj Srbiji primijenit će se i u nacionalnom parku Drina Srebrenica. Informiše Sadik Salimović.
U novoosnovanom nacionalnom parku Drina Srebrenica već su završene aktivnosti na uređenju kapaciteta za razvoj planinarskog turizma. Duž planinskog masiva uređene su pješačke staze, kaže Radomir Pavlović, direktor nacionalnog parka Drina.
Trenutno su završili pješačku stazu dug 11 km od Klotjevca do Bijelih voda. Nastavljamo dalje od Bijelih voda Stublić, Šarena, Bukva. Trenutno na Bijelim vodama pravimo planinsku kućicu.
Turistička organizacija Srebrenica povremeno organizuje sadržaje primamljive za turiste, a na sajmovima prezentuje svoje potencijale. Ističe Bojan Pejić, direktor ove ustanove.
U prethodnom periodu od aktivnosti, naša najznačajnija aktivnost, kao što već znate, je Pančićeva regata na jezeru Perućac. Ove godine smo imali najveći broj plovila, do sada preko 1000 plovila. Planiramo sljedeće godine to da proširimo. U ovom sad periodu, jer je već kraj turističke sezone, tako da ćemo se fokusirati na obilaske sajmove, promociju naših turističkih potencijala.
U promotivnim katalozima uskoro bi se mogli naći i novi sadržaj iz Nacionalnog parka Drina, napominje Radomir Pavlović.
Evo mi sad nešto radimo na Bijelim vodama sa nekim planinskim kućicama i nešto u Klotjevcu sa nekim apartmanima i tek će sljedeće godine moći biti nešto od te ponude prihvatljivo za turiste, kao i kamp koji mogao da bude na prostoru škole u Klotjevcu da može da primi veći broj turista. Dobili smo saglasnost ministra za melorizaciju, odnosno posebno izdvajanje Pančićevo mrki u odjelu 14 i 15 u Kao Luka, što je veoma značajno, znači i samo to na tom prostoru se nalazi na više opština u regionu.
Srebrenica obiluje istorijskim nalazištima i nekropolama stečaka. Turisti mogu obići i rimski municipij u Skelanima, gdje je obavljeno istraživanje grada iz drugog vijeka. Svjetlana Marković, direktorica muzeja Skelani.
U tom kulturno-istorijskom nasljeđu, pored stečaka koji su na UNESCO-ve listi zaštićeni, imamo i arheološki muzej rimski municipij u Skelanima, koji je osnovan još 2010. godine, znači prije 9 godina. od 2014. se sistematski istražuje i svake godine imamo povećanje obima našeg istraženog prostora, to je na lokalitetu Zadružni dom. Vi znate da je lokalitet Narodna skupština Republike Srpske donijela odluku da je to od posebnog interesa za Republiku Srpsku i nalazi se na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
U okviru prekogranične saradnje Park Drina uspostavit će saradnju sa Nacionalnim parkom Tara iz Bajine Bašte. Ove dvije prirodne sredine dijeli samo rijeka Drina i mogu djelovati zajednički. Ranko Milanović iz Nacionalnog parka Tara.
Pa što se tiče saradnje sa Nacionalnim parkom Drina, ona je praktično prirodna saradnja, jer delimo jedno isto područje, povezuje nas jezero Perućac i kanjon Drine i same vrednosti prirodne koje su manje više iste sa obe strane, tako da jedna od ključnih stvari u narednom periodu će ići ka formiranju prekograničnog rezervata biosfere Tara Drina, koji treba da uključi ova dva nacionalna parka plus Park prirode Mokra Gora i Park prirode Zlatibor, ali kažem, s obzirom na blizinu svega, prirodno je da sarađujemo u svim aspektima od promocije turizma, zaštite prirode i tako dalje, kažem, s obzirom i na kraju krajeva na blizinu Bajne Bašte i samog nacionalnog parka, tu smo da pomognemo opet sa nekim iskustvom koje imamo iza nas.
U Srebrenici nema smještajnih kapaciteta, ali sve se čini da se obnove hoteli i Banja Guber kako bi se razvio i banjski turizam. Dragana Ristić, pomoćnik ministra za turizam, ističe da će Vlada Republike Srpske pomoći u obnovi razvoja opštine Srebrenica.
Mi u ministarstvu smatramo, iako je Srebrenica teritorijalna mala opština, da ona ima velike potencijale za razvoj turizma, tako da nas možemo da pijemo za nalikovitu vodu iz Banje Guber, da uživamo na obalama Perućačkog jezera, da posmatramo arheološke ostatke u muzeju Skelan jeste. Također veliki uticaj će imati i Nacionalni park Drina u razvoju ove opštine, kao i saradnja sa prekograničnim opštinama Bajinom Baštom i Nacionalnim parkom Tara.
Radio Slobodna Evropa. Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Brzo, tačno, jednostavno.
Analize, intervju, polemike, komentari. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na daleko čuveni cazinski pčelari ovih dana su ugostili predstavnike Pčelarskog saveza Slovenije. Uz razmjenu iskustava gosti su obišli imanje i pčelinjak Šefika Rošića te prisustvovali okruglom stolu o brendiranju krajiškog meda. Sve je to zabilježila Azra Bajrić.
Zahvaljujući zapaženim rezultatima u radu, posjetama pčelarskim sajmovima i ocjenjivanjima meda u zemlji i inostranstvu, članovi Cazinskog udruženja pčelara Kesten imaju dobru saradnju sa brojnim pčelarskim udruženjima. Ovih su dana ugostili predstavnike Pčelarskog saveza Slovenije. Hazim Hođić, predsjednik udruženja pčelara Kesten Cazin.
Oni će govoriti o svojim iskustvima o brendiranju slovenačkog meda, slovenačke tegle, tako da će nama ta iskustva njihova veoma dobro doći u narednim našim aktivnostima koje planiramo kroz udruženje i kroz savez.
Boštjan Noć, predsjednik Saveza pčelara Slovenije.
Ovdje smo da se nešto i mi naučimo od pčelara ovog područja i da izmenjamo iskustva i da se družimo i da spoznavamo i kulturu i sve što se događa u Bosni. Puno sarađujemo sa državama bivše Jugoslavije, isto sa Bosnom, izmjenjujemo iskustva, isto smo izmjenjali iskustva za zaštitu meda. Sve to pravi pčelarstvo jedan korak napred i samo sa sudjelovanjem je put napretka.
Bila je ovo dobra prilika za razmjenu iskustava i dogovore o novim vidovima saradnje, posebno u sektoru apiterapije. Vlado Pušnik, Savez pčelara Slovenije.
I kod vas je apiterapija poznata, ima par dobrih stručnjaka s tog polja, ali svi imamo problem da nije to baš legalizovano kao holistična djelatnost medicinska, makar mi kažemo da je apiterapija integrativna medicina, znači zvanična medicina plus apiterapija zajedno može puno pomoći čovjeku.
Karlo Vogorinčić.
Naša naloga je da
ona stara znanja koje su stari ljudi znali ubudimo, jer stari ljudi su o apiterapiji znali sve. Čovjek je preživio sa ružom i sa pčelom. Danas bi tome rekli fitoterapija i apiterapija.
Gosti iz Slovenije posjetili su imanje poznatog cazinskog pčelara Šefika Rošića, a koji im je prezentirao svoje proizvode, sušaru za ljekovito bilje i brojne egzotične biljke, a koje je porodica Rošić uzgaja na svom imanju.
U Sloveniji postoje te zakonske regulative koje nas čekaju i mi to pratimo. Da nam kažu nešto što Evropska unija i jes i ja ne smatram da smo imalo zaostalo od Evropske unije. Ovo je prilika da danas razmijenimo iskustva.
Slovenski pčelari posjetili su i Bihać gdje su prisustvovali okruglom stolu o brendiranju krajiškog meda koji je organizirao Savez pčelara Unsko-sanskog kantona.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđihasanović.